Касцёл мае патрэбу ў апостальскім запале, які падштурхне нас ісці наперад у абвяшчэнні Езуса, лічыць папа Францішак. Ён узначаліў Эўхарыстыю ў доме Святой Марты сёння раніца, у якой прынялі ўдзел супрацоўнікі Ватыканскага радыё. У гамеліі пантыфік звярнуў увагу на асобу апостала Паўла, жыццё якога было напоўнена барацьбой і шматлікімі выпрабаваннямі. Яго лёс – гэта лёс шматлікіх крыжоў, але ён ішоў наперад, глядзеў на пана і ішоў наперад, падкрэсліў святы айцец. «Пан заўсёды хоча, каб мы ішлі наперад, каб не ўцякалі ў спакойнае жыццё», сказаў папа і дадаў, што святы Павел меў апостальскі запал і не быў чалавекам кампрамісаў. Аднак гэта, паводле святога айца, не тлумачыцца толькі яго тэмпераментам. Менавіта пан падштурхнуў яго ісці наперад і даваць сведчанне. Францішак адзначыў, што святы Павел не шукаў камфортнага жыцця і таму сваім прапаведаваннем, працай і паводзінамі ствараў часта нязручнасці для многіх, мабілізуючы іх таксама не шукаць камфорту.
Lo zelo apostolico non è un entusiasmo per avere il potere, per avere qualcosa, no, è qualcosa che viene da dentro.
Апостальскі запал – гэта не энтузіязм дзеля дасягнення ўлады, дзеля набыцця чагосьці. Гэта нешта, што паходзіць знутры, тое, чаго пан хоча ад нас – быць хрысціянамі з апостальскім запалам. Адкуль паходзіць гэты апостальскі запал? Ад ведання Езуса Хрыста. Павел знайшоў Езуса Хрыста, сустрэў яго, пазнаў яго не дзякуючы інтэлектуальнаму, навуковаму пошуку, хоць і гэта важна, бо дапамагае нам, але дзякуючы пазнанню сэрцам, асабістай сустрэчы.
Dell'incontro personale.
Францішак заклікаў удзельнікаў святой імшы прасіць аб апостальскім запале і не быць хрысціянамі цёплымі, якія не хочуць ісці наперад, не быць хатнімі хрысціянамі добра выхаванымі, але не ўмеючымі быць сынамі касцёла.